Åh, det er skønt at være i Guds nærhed. Det er skønt at blive mindet om, hvem han er. Midt i den her utrolig kaotiske tid. At Gud han er den, som igen og igen opmuntrer os, fylder os op. Giv os ny tro, giv os ny håb, giv os ny glæde. Jeg tror, der er mange af os, der har været rystet i den her uge om, hvad med de nye ting, som coronavirusen gør i vores land, og alt det, som der er skabt af forvirring og store tanker, bekymringer og ændrede planer og alle mulige forskellige følelser, der kan komme op om det ene og det andet, hvad man, ens holdning man har til, hvad der synes, at der sker i øjeblikket. Men vi er her tredje søndag i advent, og jeg håber, at det, jeg skal dele med jer i dag, at det skal være en del af det, som vi allerede har oplevet, at Gud har talt til os igennem lovsangen, igennem bønnen, igennem hans ord, at han er her som en mægtig Gud, som en frelsende Gud, men som også kender vores hjerte, og som vil trøste os, og som vil helbrede os, og som vil rejse os op. Vi kan føle os svage, og vi kan føle os usikre. Men jeg håber i dag, at det ord, som Gud har lagt på mit hjerte, at det skal skabe tro, og det skal være, at det skal skabe en ny styrke i vores hjerter, at vi må blive ved med at se fremad. Da jeg fik at vide, at jeg skulle dele Guds ord i dag, med det samme så kom Helligånden med det her, den her titel, Ban vej for Herren. Og når det er jul, så har vi ofte i vores tanker det her billede om det lille Jesusbarn, der ligger i krybben, sammen med sin omgivet af sin mor og far, og Josef og Maria, hyrderne, de vise mænd, lammene og fårene og hvad ved jeg, køer og æsler. Og det jeg kom til at tænke på, det som Helion mindede mig om, det var bare, at den her tid med adventstiden, det er, at vi ligesom alle de andre, at vi må bane os vej. Vi må bane os hen til Jesus. Bane os hen til krybben. At vi må sætte os ned sammen med alle de andre, som også har sat sig ned ved den krybbe før os. Og vi har også gjort det nogle af os mange gange i mange år, hver eneste gang det er jul. Men igen, så er det det, som Gud han vil opfordre os til igen. Den her corona, den kan tage så meget overhånd. Alle nisserne, der fylder det hele, julepynten, gaver, maden, alt det her med at arrangere, hvordan vi skal se hinanden, at det er ligesom om, at Jesus han forsvinder helt i alt det her mylder og alle de her ting, som kan tage over. Men Jesus han er der stadigvæk stille i sin krybbe. Han er der stadigvæk, og han kalder på os, at vi må bane os vej hen til ham. Så det er det, som jeg håber, jeg vil dele med i dag, at vi må bane os vej hen til Jesus. Så i dag er det tredje søndag i advent. Der er mange traditioner om, hvad der skal foregå den tredje søndag i advent. Der er nogen, der fortæller om Lucia. Men det, jeg godt vil fortælle i dag, det er den her historie om Johannes Døberen. Den allerførste, der hvor det hele det begynder. Og selvom at vi har hørt de her historier mange gange, og selvom vi selv har læst historierne, og selvom vi selv har fortalt historien, så føler jeg, at hver gang vi fortæller de her historier, så proklamerer vi, hvem Jesus han er. Det er ikke kun en historie, det er ikke kun en kristen tradition, som vi har. Det er ikke kun et kirkeligt ritual, men det er hele vores liv, som er bygget på det, at Jesus han kom ned, at han blev menneske ligesom os. Så jeg vil fortælle min historie fra Lukas evangeliet kapitel 1, som I kender så godt. Fra Lukas kapitel 1, vers 5. I de dage, da Herodes var konge over Judæa, var der i Abias skifte en præst med navn Zakarias. Hans hustru var Aarons slægt og hed Elisabeth. De var begge retfærdige for Gud, men de var barnløse. Det her, hvor vores historie den begynder, med et ældre ægtepar, som var retfærdige over for Gud, som var en præstlig slægt. Og Zakarias var bare på arbejde, kan man sige. Han gjorde bare sin pligt, og hvad der var en del af det, han skulle, at bringe et røgelsesoffer, at bringe folkets bønner frem for Gud. Men alting ændrede sig den dag, han var kommet på arbejde den dag. For lige pludselig, så svarer Gud. Hvem ved, hvor mange andre gange han havde fået lov til at bringe røgelsesoffer? Det ved vi ikke. Måske var det den eneste gang i hele hans liv. Det ved vi ikke. Men vi ved, at den dag, så svarer Gud fra himlen. Og han bliver forundret. Han bliver chokeret. Men englen siger til ham, frygt ikke, Zakarias, for din bøn er hørt. Din hustru Elisabeth skal føde en søn, og du skal give ham navnet Johannes. Han skal være fyldt med Helligånden allerede fra moders liv. Og mange af Israels børn skal han føre tilbage til Herren deres Gud. Han skal gå foran ham i Elias' ånd og kraft. Og så står der til sidst, han skal skaffe Herren et folk, der er reddet. Så allerede i starten af det her, som englen Gabriel siger til Zakarias, ja, nu er det tid, at jeg vil sælge min frelser ned til jorden. Nu er det tid, at alle de her bønner, som I har sendt op, at det er nu er det tid, at jeg vil svare på jeres bøn. Og din søn, Zakarias, han skal være den, som skal gå foran Gud. Han skal være den, som skal bane vejen for den messias, for den frelser, som skal komme. Han er den, som skal gøre folket redde for Herren. Og det var det, som der skulle blive hele Johannes' liv. Han skulle have et meget særligt liv. Han skulle være fuldstændig adskilt og helliget Herren i hele sit liv. Vi ved, at Zakarias, han tvivlede. Men det skete, det som Gud han havde sagt. Gud gjorde et mirakel, sådan så, at hans kone Elisabeth, selvom hun var højt op i årene, at hun blev gravid. Og hun ventede den Johannes, som skulle bane vejen for Messias. Og her på det her billede, så kan I se, at den gamle Elisabeth, som er 6 måneder gravid, hun møder den unge Maria. Og allerede fra moders liv, allerede mens Johannes er inde i livmoren, så er han fyldt med Guds ånd, selv før han bliver født. Og Elisabeth, hun kan mærke det, og hun profeterer sikke en velsignelse, at jeg kan få lov til at møde min frelsers mor. Man kan sige, allerede der, selv før han er født, så har Johannes allerede gjort sit arbejde. Han er allerede i gang med at bane vej for Herren. Og Johannes, han bliver født. Og Zakarias, fordi han er jo også præst, han profeterer den her fantastiske profeti og lovsang over sit barn. Og vi læser om det i kapitel 1, hans far Zakarias blev fyldt med Helligånden og profeterede. Lovet være Herren, Israels Gud, for han har besøgt og forløst sit folk. Han har oprejst os, frelsens horn i sin tjener Davids hus, sådan som han fra gammel tid har forkyndt ved sine hellige profeters mund, at frelse os fra vores fjender og fra alle dem, som hader os, at vise barmhjertighed mod vores fader og huske på sin hellige pagt, den ed han tilsvor vores fader Abraham, at fri os fra vores fjenders hånd, at give os at tjene ham uden frygt og fromhed og retfærdighed, for hans åsyn alle vores dage. Og du, mit barn, skal kaldes den højestes profet, for du skal gå foran Herren og bane hans veje, og lære hans folk at kende frelsen i deres synders forladelse. Takke være vor Guds inderlige barmhjertighed, hvormed solopgangen fra det høje vil besøge os. Og for at lyse for dem, der sidder i mørke og i dødens skygge, og lede vores fødder ind på fredens vej. Sikke en fantastisk sang, sikke en fantastisk profeti. Og nu var den her tid, at var kommet, at Gud virkelig ville befri Israel fra deres fjender. Det er jo sådan, at den her tid, hvor det her, at den her tid, hvor at den her historie den foregår, det var jo midt i romertiden, som var, som havde erobret Jerusalem og hele Palæstina-området, og det var blevet en provins i det store mægtige romerske rige, og dem, der boede i Palæstina og Israel, de skulle også adlyde og underlægge sig nogen af den overmagten for Rom. Og der var nogen, der hele tiden prøvede på at komme med vold og magt og blive fri. Men var det, hvad var det for en frelse, som Gud havde lovet? Hvad var det for en frelse? Var det en mægtig krigshelt, der skulle bryde hele Romeriet ned og sætte Israel fri? Hvad var det for en, der skulle komme? Så hele den her forventning var der i folket. Gud, send os din frelse. Gud, send os din frelse. Og det her barn, Johannes, han vokser op. Og der står bare, at han voksede op, og han blev stærk i ånden. Og han var i ørkenen til den dag, da han skulle træde frem for Israel. Så ved man ikke mere om ham. Men man ved, at han var derude, mens han voksede op. Mens han var tæt på Gud, indtil den dag, at den her profeti skulle gå i opfyldelse. Og det blev den 20-30 år efter, på det rette tidspunkt i historien. Der står i kapitel 3 i Lukas evangeliet. I kejser Tiberius 15. regeringsår, mens Pontius Pilatus var statholder over Judæa, der kom Guds ånd over Zakarias' søn, Johannes, ude i ørkenen. Og han kom så til egnen omkring Jordan, og overalt prædikede han omvendelsesdåb til syndernes forladelse. Og det var det, som han var blevet kaldet til. At nu var det slut med, at gemme sig i ørkenen. Men nu var det tid for, at den her profeti, at den skulle gå i opfyldelse. Nu var det tid, at Gud han ville sende sin frelser, og derfor så måtte han først få banebryderen på plads. Johannes måtte i gang. Han finder Jordanfloden, som er et godt sted at døbe, for det er, der er godt dybt. At det han gjorde, det var, som også Gabriel og som hans far Zakarias havde sagt, jamen det her med, at han prædikede en omvendelsesdåb til syndernes forladelse. Meget af det, som vi har hørt om i dag, og vi har bedt til Gud om, det er det her med, at Gud må rense os for vores synd. Hele Jerusalem og Juda, de kom ud for at blive døbt. Mange af dem, de sagde, jamen hvad skal jeg gøre? Hvad skal vi gøre? for at komme ind på Guds vej. Det her med at gøre dem rette for Gud. De blev ramt i deres hjerter. Og Johannes han sagde, ja, først skal jeg døbe. Men det har også noget med en ændring af jeres sind og jeres tanker. Ikke kun at blive døbt i vand, men også at hele jeres hjerte må blive anderledes. Til nogen så siger han, dem som har to kjortler, de skal give den ene væk. Jer, der er soldater, I skal lade være med at være så hårde mod dem, I tjener. Dem, som er skatteopkræver, I skal være ærlige. I skal være med at snyde skat, skulle jeg til at sige. Sådan så, at hver af dem, som kom ud til Johannes, de vidste lige præcis, hvad det var, de skulle gøre. Og det er også det, sådan Gud taler til os med sin ånd. Han taler til os om omvendelse i vores hjerter, at... Hvad er det for en synd, som vi må lægge os bort fra? Hvad er det for en synd, som vi må bekende? Det er forskelligt for dig og mig, hvad det er, Helligånden han minder os om. Men det er det samme. Vi må omvende os for vores synd. Det er der, hvor det starter at komme frem til Jesus. Det andet del i det her, det er også, at som Lukas han skriver, det her det er en opfyldelse af den profeti og de ord, som Esajas har skrevet. Der står, ligesom der står skrevet i bogen med profeten Esajas ord. Lukas kapitel 3. Der er en, der råber i ørkenen, ban Herrens vej, gør hans stier jævne. Hver dag skal fyldes, hvert bjerg og hver høj skal sænkes. De krogede veje skal rettes ud. De ujævne gøres jævne. Og så det her til sidst. Og alle mennesker skal se Guds frelse. Det var det, der var grunden til, hvorfor at Herrens vej den skulle blive banet. Det her billede, som bliver brugt her i den her profeti, at de her stier, de skal gøres jævne. At hver dag skal fyldes, og hvert bjerg og hver høj skal sænkes, og de krogede veje skal rettes ud, og de ujævne gøres jævne. Det er sådan, jeg elsker at læse Bibelen. Jeg elsker at vide alt om Bibelen. Og en ting, som jeg synes, der er meget spændende, det er også at finde ud af, hvordan fortæller evangelisten evangeliet, eller hvordan fortæller profeten Esajas sin profeti, hvordan kommer det ud? Meget af det, der står i Bibelen, enten er det handling, eller også er det poesi. Det er sådan, at i det gamle Israel, så for at man skulle huske noget, så når man skrev en poesi, så gjorde man sådan, at den første og den anden sætning, det ligesom gentog ideen, den gentog. Så selv, sådan, så man bedre kunne huske det. Men sådan, så at det også kunne få en ekstra betydning. Sådan her, ban Herrens vej, det bliver gentaget i, gør hans stier jævne. Det her med, at først, når den her vej, når Herrens vej, den skal jævne, så ved vi, der er nogle forhindringer, der skal rettes ud. Så siger han, at det her mirakel, hver dag skal fyldes op, hvert bjerg og hver høj skal sænkes. De krogede veje skal rettes ud, de ujævne gøres jævne. Det lyder nærmest som et mirakel eller som umuligt. Hvad er det her, det betyder? Er det bogstaveligt talt, at der skal rettes veje ud i ørken, i Judæas ørken? Jeg ved ikke, om I har været i Israel. Jeg har været der én gang. Derude i ørkenen. Ja, men det kan godt være et problem at få jævnet de her veje ud. Men hvad er det egentlig, Gud han vil? Og så til sidst den her, at alle mennesker skal se Guds frelse. Det var det, som der var hele formålet med Johannes Døberens tjeneste, at lede folk hen til Guds frelse. Jeg vil godt tage en tur tilbage til Esajas, til den tid, hvor det blev skrevet. Jeg kom til at tænke på, jamen, det som Gud han siger i sit ord, det som Gud han virker igennem historien, det er så kraftfuldt, at det hjælper os, når vores verden den rystes, ligesom den gør nu, så rystes den. Her i 2020, så hele jorden den er blevet vendt op og ned på grund af coronavirusen, og man kan tænke, jamen, hvad er det, der sker? Det er ikke første gang, at hele verden er blevet vendt op og ned, eller at nationer har oplevet, at grundvoldene er blevet rystet. Så derfor, når vi kigger tilbage til, hvordan at det var dengang Esajas, han skrev det her, så kan vi forstå tyngden og dybden, og vi kan forstå betydningen og værdien af, hvad de her ord det betyder. Esajas, den her gamle profet, det kan vi læse om i Esajas kapitel 1. Det syn om Juda og Jerusalem, som Esajas, Amos' søn, modtog dengang Uzia, Jotam, Ahaz, Hezekia, var konge af Juda. Han levede på det her tid i Jerusalem, og han havde den her tjeneste foran Gud i løbet af de her fire kongers levetid. Og det var sådan cirka 60 år. Det er lang tid. Det er lang tid, at Esajas han hørte fra Gud og skrev det ned. Nogle gange måtte han gå direkte til nogle af de her konger og fortælle, sådan her siger Gud. Sådan og sådan skal I gøre. Nu skal I vende jer om for jeres veje. Det hele det startede, da den første konge døde, Uzia. I det år, da den konge døde, så havde Esajas en vision, et syn af Gud. Og det var så kraftfyldt, at han bare måtte kaste sig ned på jorden. Og fordi han følte sig som et syndfuldt menneske. Han sagde, jeg er et syndigt menneske, jeg bor et syndigt folk. Men der var en af de her serafer, som tog kul for alteret, og som rensede hans læber, som gjorde, at hans synd blev tilgivet, og han kunne blive et redskab i Guds hånd. Et kraftfuldt redskab i Guds hånd. Til at stå frem og sige Guds budskab til Israels folk, til Judas folk. Især at stå op imod den utrolige korruption og synd, ugudelighed, der var i landet. Så derfor blev Esajas nødt til selv at være ren, selv at have sin synd renset, for at kunne bære Guds budskab til et meget syndigt folk. Og de her vers, som vi kender så tydeligt, så ofte, som vi bruger så tit, at vi føler, at Gud kalder os. Der hørte jeg Herren sige, hvem skal jeg sende? Hvem vil gå bud for os? Jeg svarede, her er jeg, send mig. Og det var Guds kald til Esajas, så han sagde, ja, jeg vil gå. Så har man så hele resten af Esajas bogen. Der er 66 kapitler. Der er 60 år af Guds budskaber til sit folk. Og der er mange budskaber. Men der er to meget stærke ting, der går igennem hele Esajas bogen. Og det ene, det er Guds dom på grund af Judas synd. Og det er, at Juda vil blive sendt i eksil i Babylon. Og så er der også det andet, at Guds frelse, når de omvender sig, at Juda vil blive vende, at Juda efter sit eksil i Babylon vil komme tilbage til Jerusalem. På det her tidspunkt, da Esajas han levede, så var Israels folk delt i to lande, kan man sige, i to afdelinger. Nordriget med de fleste stammer, og sydriget med to stammer. I sydriget, det var der, det hed Juda, det var der, hvor at Jerusalem var, hvor kongen boede. Kongen, som var en direkte efterkommer af kong David. Det var der, hvor Guds tempel var, og det var der, hvor Guds præster de var. Så mange af dem, som boede i Nordriget, de begyndte at vende sig mere og mere væk fra Gud. De oprettede deres egen sted, hvor de ville tilbede Gud. De oprettede deres egne præsteskaber væk fra Gud, men de vendte sig mere og mere væk fra Gud. Og Gud, han prøvede på at vende dem tilbage til sig. Han brugte det her store folkefærdighed af syrerne, som kom hen mod Nordrigets grænser igen og igen, og sagde, og hele tiden sendte hære for at belejre dem og plyndre og for at overtage dem. Den her supermagten af syrerne, de var forfærdelige, de var skræmmende. Og de her konger, der levede, mens Esajas han var profet, nogle af dem, de vendte sig tilbage til Gud, omvendte sig, men mange af de andre konger, de var onde, de holdt fast ved afguderne. Der var hele tiden den her kamp, og til sidst, så blev Nordriget taget væk af supermagten af syrerne. Og i 1722, så blev hele Nordriget taget og blev ført hen i alle de byer, der var i det store Assyrien. Og i stedet for, så blev de erstattet af andre folkeslag, der også levede i det store assyriske rige. Og de kom aldrig nogensinde tilbage til landet. Og de var væk. Og det var skræmmende. Det her, det var lige midt i Esajas tid som profet. Det var et frygteligt konsekvens af deres synd, at de ikke ville vende om mod Gud. Og Guds dom, det er den dom, som Gud han havde sagt, den skete for Nordriget. Så var der også Sydriget, Juda. Juda med Guds, med Davids konge, med templet, med profeterne. Vil de vende om? Vil de lytte, og vil de tage ved lære af det eksempel, som de så? Igen fortsætter Esajas og råber og bringer Guds budskaber til dem. Vend om for jeres synd. Kom af med alle de afguder. Lad være med at sætte jeres lid til store magter og andre rige, stærke magter, som kan gøre jer stærke. Sæt jeres lid til mig. Men de ville ikke lytte. De ville simpelthen ikke lytte. Så også af Juda og Jerusalem og alle dem, de måtte også komme i eksil, i fangenskab, i landflygtighed. Men til babylonerne, en anden stor magt, der kom op. Og det skete så i 586. Hvorfor jeg siger de her datoer, det er fordi, at det er noget, der skete rigtigt i virkeligheden. Nogle gange, når vi læser i Bibelen, så er det svært for os at forestille os, hvordan tingene er. Men jeg tænkte, det er voldsomt. Det er, tænk, at Gud han må dømme sit eget folk. Tænk, at han måtte gøre det. Det er jo forfærdeligt at sende dem afsted. Han, som har sagt, jeg vil være jeres Gud, og I skal være mit folk. Og hvor svært det var. Når man læser alle de her profetier, der er i Esajas bogen, så ser man Guds hjerte, der græder, som rækker ud til sit folk. Nu kommer vi snart hen til det her vers med at bane vej. For lige pludselig så er der i kapitel 40 i Esajas bogen, så er der ligesom en drejning. Så er der ligesom, en ændring af alle de her budskaber, som der har været indtil det her tidspunkt. Det er sådan, at det starter i kapitel 40. Vers 1, sådan her. Trøst mit folk, trøst det, siger jeres Gud. Tal til Jerusalems hjerte. Råb til hende, at hendes hoveri er til ende, at hendes skyld er betalt. For af Herrens hånd har hun fået dobbelt straf for alle sine synder. Der er en, der råber, ban Herrens vej i ørkenen. Jævn en vej for vor Gud i det øde land. Hver dal skal hæves, hvert bjerg og hver høj skal sænkes. Klippeland skal blive til slette og bakkeland til dal. Herrens herlighed skal åbenbares, og alle mennesker skal se den. Herren selv har talt. Den her profeti, det er lige midt i, at de er i det her lang flygtighed i Babylon. Lige midt i, at de har oplevet Guds straf, så siger Gud til dem, der skal være en banet vej. Der skal være Guds vej midt i alt det her. At nu er den tid for, at deres straf, at den er forbi, at Gud han vil føre dem tilbage. Og så læser vi resten af det her, hvordan det her det hænger sammen. Hvordan er det, at Gud han vil føre det her folk, Israel, tilbage? Hvordan vil han føre det tilbage? Undskyld mig, der var det her kapitel 40. Stig op på et højt bjerg, Sions budbringer. Råb højt, Jerusalems budbringer. Råb uden frygt. Sig til Judas byer, her kommer jeres Gud. Gud Herren kommer i styrke. Han hersker med sin arm. Hans løn er med ham. Han fortjeneste går foran ham. Som hyrden vogter han sin hjort. Han samler dem med sin arm. Han løfter lammene op i sin favn. Han leder moderfårene. Så Gud var ved at føre sit folk hjem. Og i historien, det den måde, som det skete på. Israels folk, Judas folk, de kom tilbage fra Babylon på grund af perserkongen Kyros. At Gud han brugte den her mand. Og det kan vi læse om, i Esras bog, hvordan at Judas folk, de kom tilbage, hvordan at kong Kyros, han lavede et dekret om, at alle de her nationer, de skulle vende hjem til deres eget land, og alle dem, som kom fra Juda, de skulle vende hjem til Jerusalem. Og der så skulle de få lov til at opbygge templet og Herrens hus, sådan så at de kunne gå i gang med at tilbede Gud, sådan som de hele tiden havde gjort det. Og det var fantastisk, hvordan at Gud han bruger en værslig mand, en anden stor magt, til at opfylde sit løfte og sin profeti og til sit ord. At Israels folk, det her Judas folk, Judas stamme, de kom hjem. Og de er der en dag, de er der den dag i dag. Men det jeg godt vil have, at hvorfor jeg siger det, det er, at de her historier, som sker i, de ting, der sker i historien, det kan styrke vores tro til at se, jamen, at det som Gud han siger, det er noget, han holder fast ved. Det er noget, han holder sit løfte, at det, han siger, at hvem han er, og det, han vil gøre, at det er det, han gør. Og nogle gange kan vi se nogle glemte historien, og vi kan forstå nogle ting af de store sammenhænge. Her var Gud med. Her der brugte Gud kæmpe store nationer for at holde sit ord og vise sin trofasthed over for lille Juda. Men den anden halvdel af Esajas bog, den handler også rigtig meget om Messias. Den handler ikke kun om, at Guds dom over Juda, men det rækker langt ind i fremtiden, langt ind i vores fremtid. At det handler også om, at Messias vil komme. Lige så sikkert som, at Juda ville blive dømt og blive frelst og komme tilbage til Jerusalem, lige så sikkert er det også, at Messias skulle komme. Lige så sikkert er det, at, at Gud han vil sende en, som skulle være verdens frelser, som skulle være en frelser, som skulle række langt mere ud over perserkongen Kyros. Det skulle være en frelser, som skulle være langt mere end bare Juda og deres land, men det skulle være alle folkenes frelser, vores frelser. Men lige så stærk som perserkongen Kyros var stærk, kom med al sin magt og sine soldater og stridsvogne, lige så modsat er det de profetier, der er om Jesus, fuldstændig anderledes. Fuldstændig anderledes. Og vi læser, vi kender de her vers, der er så kendte fra Esajas kapitel 53. Hvem troede det, vi hørte? For hvem blev Herrens arm åbenbaret? Han skød op foran Herren som en spire, som et rodskud af den tørre jord. Hans skikkelse havde ingen skønhed. Vi så ham, men vi brød os ikke om synet. Foragtet og opgivet af mennesker, en lidelsernes mand, kendt med sygdom. En mand skjuler ansigtet for. Foragtet, vi regnede ham ikke for noget. Så står der der, han blev plaget og mishandlet, men han åbnede ikke sin mund. Som et lam, der føres til slagtning, som et får, der er stumt, mens det klippes, åbnede han ikke sin mund. Det var Herrens vilje at knuse ham med sygdom, når hans liv er bragt som skyldoffer. Ser han afkom og får et langt liv, og Herrens vilje lykkes med ham. Efter sin lidelse ser han lys, og han mættes ved sin indsigt. Min tjener bringer retfærdighed til mange, og han bærer på deres synder. Det var det, der var Guds frelsesplan for Juda og for alle folkeslag gennem alle tider. At den rigtige frelse, den kom gennem Guds tjener, som kom som et lam, der blev slagtet, som bar vores synd. Og det var det, som Johannes han så. Ligesom at den her historie, den begyndte med Zakarias foran Guds åsyn, så ender den her, at Johannes døberen, han ser Jesus, han siger, se Guds lam, som bærer verdens synd. Der er han. Det er vores frelser. Det er ham. Det er ikke nogen mægtig konge. Det var ikke nogen konge, der var hen i paladset hos Herodes. Men det var den frelse, som Gud havde tilvejebragt. Og det er den frelse, som vi har behov for i dag. Amen. Amen. Så det her budskab, det var der ikke nogen, der kunne lide. Man kunne ikke lide at høre det her. Kan det virkelig være sandt? Kan det virkelig være Guds frelsesplan? Det er så mest ydmygt, ja. Men det er det, som vi har brug for. Vi har brug for, at Gud han blev, at han bragte det lam. At Jesus blev det offerlam. Så når vi ser det lille barn i krybben, så ser vi Jesus, så ser vi lammet, så ser vi Guds lam. Det er det samme billede. Alle de her billeder, de hænger sammen, de flyder sammen, det er det samme. Og det sidste billede, det er også, at Jesus, der står på tronen i al evigheden som kongernes konge, det er det samme billede. Og alt det var bare en lille familie, jeg tænker på Zakarias, som bare gjorde sit job. Alt det så han i et glimt. I et lille glimt så han, hvem Gud han var, og hvem han så den frelse, som Gud ville bringe. Og det er det samme, det er det samme julebudskab. Det er den samme frelse, som at Gud vil bringe til os her midt i den her corona. Vi har måske ikke assyrerne og babylonerne og perserne og romerne, som store magter, som kommer og intimiderer os og skaber frygt og forvirring og vil tage over. Men vi har andre ting, som vil tage over. Men Guds frelse, den er den samme for os i dag. Sådan som det var for Esajas, sådan som det var for Johannes Døberen, at Gud han er den samme. Så lad os lægge vores byrder ned. Lad os sige ligesom Esajas, trøst mit folk. Hvis du er her med tunge bærer med tunge byrder, af synd, så omvend dig. Læg dem ved korset. Hvis det er bekymringer, så læg dem ved krybben. Læg dem ned og sig, ja, Jesus, jeg bekender, du er den Gud, du er den frelse, som vi skulle vente på. Vi behøver ikke vente længere. Vi ved, hvem det er. Du er den, vi har ventet på. Ja, lad os bede sammen. Kære Jesus, tak fordi du kom. Tak fordi du er alle profeters opfyldelse, de er opfyldt i dig. Tak, at du virkelig er den, som det blev sagt, at du ville være. Tak, at du virkelig kom, at du virkelig blev født som et menneske ind i vores verden. Tak, at du levede her sammen med os. Tak, at vi så dig. Tak, at vi kunne se, hvem du var. Men tak også, at du blev villig til at blive vores frelse. Tak, at du blev villig til at blive Guds lam. At du blev villig til at blive offret for vores synd. Jesus, vi vil bane vores vej til dig. Vi vil give dig alt det, som du er værdig hele vores liv. Og Jesus, vi vil vende os om for vores synd. Vi vil vende os om til dig. Og vi vil sige, ja, du skal være konge i vores liv. Du skal være vores frelser. Vi vil ikke have nogen som helst anden frelser end dig. Tak, Jesus. Og tak, at du i den her jul vil gøre det stærkt for os igen. Og tak, at du vil hjælpe os til at feje alle andre ting til side. At vi bare må se på dig. Den, som du er. Du er en god Gud. Amen.